Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Մեր այս թողարկմանը լսեք։ Ոչ իշխանական ուժերը կառավարության այլընտրանքային ծրագիր են ներկայացնում, ծաղկաձորում մեկնարկել է ընդդիմադիրների տնտեսական հավաքը։ Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության հերթական ակցիան Մատենադարանի առջև։ Բաղը կհրապարակվի Հայաստանի 13-րդ վարչապետի անունը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք ռոպեներ անց, այս ժամի լրահոսը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Հայաստանի 13-րդ վարչապետի անունը հայտնի կդառնա վաղը, ապրիլի 13-ին, այս մասին երեկերեկային հայտարարել են Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, նախապես նշվում էր, որ իշխող կուսակցության ղեկավար Մարմնի նիստը կայանալու է 2 շաբթի օրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր որոշ մանրամասներ է հրապարակել շփման գծում ապրիլի 7-ին տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ շփման գծի Մարջանլուի հատվածում հակառակորդը ապրիլի 7-ի երեկոյան ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահ ստորաբաժանումները, սակայն, դիմել են հակազ դիչ գործողությունների և նրանց հետ շպրտել իրենց ելման դիրքեր, Նահանջի ճանապարհին պայթելով պաշտպանական հատվածում տեղադրված ականադաշտում հակառակորդը տվել է 3 զո, որից 1-ը սպա և 6 վիրավոր նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայերը Սիրիայում պետք է չեզոք դիրք գրավեն երեկերեկային Հանրապետական կուսակցության Սայաթ Նովա 2 տարածքային կազմակերպության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Երևի լսել եք ինչ-որ հայտարարություններ, առաջարկություններ, ջոկատ ներ ձևավորել գնալ Սիրիա կռվել եւ այլն, դա կլինի ամենամեծ հիմարությունը մեր երկիրը վտանգի մեջ գցելու ամենամեծ քայլը, հայտարարել է Սարգսյանը։ Իրավիճակն արևելյան Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ, անցած գիշեր մի խումբ զինված անձիկ գրավել են Դոնյեցկի մարզի հյուսիսում գտնվող Սլավյանսկ քաղաքի ոստիկանության վարչության շենքը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հարցակումից մի քանի ժամ անց անդրադառնալով կատարվածին նշել է. «Պատասխանը շատ կոշտ է լինելու, մենք պետք է տարբերակենք խաղաղ բողոքի ակցիաների մասնակից ներին ահաբեկիչներից»։ Միացյալ Նահանգները կյանքի են կոչում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 3-րդ փուլն, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել են Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչները։ Նոր պատժամիջոցների թիրախն են Չեռնոմորսկ նեֆտե գազ ընկերությունը և Ռիմի մի շարք ղեկավարներ, ցանկացած ներդրում, որ այս հետ կկատարվի Ռիմում, պատժվելու է, ասել է Սպիտակ Դանանանու աղբյուրը Reuters կորցակալության թղթակցի հետ զրույցում։
Հաղորդություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության հրաժարականը պահանջող 4 ոչիշխանական ուժերը առավոտից ծաղկաձորում ներկայացնում են տնտեսության զարգացման իրենց այլընտրանքային ծրագիրը։ Ծաղկաձորում մեկնարկած համաժողովն այս պահին էլ շարունակվում է հրաշալի քարյակի առաջնորդներից, սակայն ներկա է եղել միայն ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իդեպ ազատության հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներն այսօր այդպես էլ որևէ մանրամասն չեն հրապարակել ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ ընդդիմադիր գործընկերների հետ բանակցություններից։ Ծաղկաձորում է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ էինք հաստատել։
Էլենոս ոչիշխանական ուժերի ներկայացուցիչները քննարկում են, թե ինչպիսի տնտեսական ծրագրով պետք է շարժվի ապագա կառավարությունը, ինչ վերաբերում է կառավարության հրաժարականին եւ նոր ձեւավորվելի կառավարությանը։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը ազատության ասաց, որ իրենց դա չի հետաքրքրում, քանի որ իրենք համակարգային փոփոխություններ են պահանջում եւ փորձելու են հենց այս համաժողովի ընթացքում հասկանալ, թե ինչ փոփոխություններով, ինչ քայլերով պետք է շարժվեն դեպի այդ փոփոխությունները։ Համաժողովի սկզբում ելույթ ունեցան նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, նա ասաց, որ իրենք չեն ասում, որ ամեն ինչ գիտեն, ի տարբերություն ուրիշների, իրենք ասում են, որ պետք է աշխատել բոլորով միասին եւ հասկանալ, թե ինչպես պետք է երկիրը դուրս բերել իր խոսքերով վատ իրավիճակից, եւ նա ներկայացրեց մի քանի պետեր, թե ինչպես պետք է աշխատի կառավարությունը։
Հայաստանի պետությունը կարիք ունի կտրուկ բարելավման, պետք է գործի մի քանի հստակ բանաձև։ Առաջինը, աշխատող մարդուն պետությունը պետք է հարգի և օգնի, և ոչ թե խանգարի։ Երկրորդ, փոքր և միջին բիզնեսը պետք է տրվեն աշխատելու բոլոր հնարավորություններն ու արտոնությունները։ Երրորդ, այն պաշտոնյան հող խանգարեց աշխատող մարդուն, պետք է պատասխան տա դատարանի առաջ։ Չորրորդ, գյուղացին չի կարելի թողնել միայնակ բնական աղետների ու այդ դժվարությունների առաջ։ Հինգերորդ, Հայաստանը կարիք ունի լավ կրթված մասնագետների ու պետությունը պետք է կարևորի նրանց ու ոչ թե ծանոթների ու բարեկամների։ Վեցերորդ, երկու պետք է ստեղծվի մրցակցային դաշտ, անհրաժեշտ պայմաններ, պետք է հրաժարվել ցանկացած վնասնորից, հակառակ դեպքում տնտեսությունը չի զարգանա։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյան ազատության ընձրեցում ասաց, որ այս պահին իրենք կառավարության նոր ծրագրին են սպասում և նոր ձևավորվելի կառավարությանը, այսինքն կառավարությունը սպասում են ձևավորվի նոր վարչապետը նշանակվի, այնուհետև ըստ օրենքի պետք է կառավարություն ներկայացնի գործողությունների ծրագիրը, և իրենք սպասում են հենց այդ ծրագրին, թե ինչպիսին կլինի այն, այնուհետև էլ իրենք կորոշեն, թե ինչ գործողություններ պետք է անեն։ Ամեն դեպքում Մելքումյանը վստահեցրեց, որ իրենց քաղաքական ուժը այս պահին իր օրակարգում նախագծ այի հրաժարականի հարց չի քննարկում, իրենք այդպես հարց չեն քննարկում, միշտեր այստեղ նաև կարծիքներ հնչեցին, որ պետք է առաջնահերթ քաղաքական ճեղքում իրականացնել, այսինքն քաղաքական դաշտում հաղթել, այնուհետև նոր ներկայացրել տնտեսական ծրագիր։ Ամեն դեպքում քննարկումները դեռ շարունակվելու են մինչև երեկո։ Ներկային պաշտոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայերեն կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկա չէր, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը նույնպես, իսկ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացնել Արցիկ Մինասյանը։
Ծաղկաձորից հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը, նշենք, որ ռեպորտաժն ամբողջությամբ կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Վաղը ապրիլի 13-ին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գերագույն Մարմնինիստից հետո հայտնի կդառնա Հայաստանի նոր վարչապետի անունը։ Թեև հանրապետականներն ավելի վաղ խոստացել էին անունը հրապարակել 2 շաբթի, սակայն 3 փոխեցին այդ որոշումը, ժամկետը համապատասխանեցնելով սահմանադրության պահանջներին։ Ում անունն է իրենց շատ ամենից շատ շրջանառվում իշխող կուսակցության ղեկավար կազմում, Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Իշխող հանրապետականը փաստորեն նախապես հայտարարած 2 շաբթի փոխարեն 1 օր շուտ կհրապարակի նոր վարչապետի անունը։ Վաղը կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում տեղի կունենա գործադիր մարմնինիստ, ինչին կհաջորդի խորհրդի նիստը։ Ղեկավար կազմի այս հանդիպումներից հետո էլ հայտնի կդառնա, ով է Հայաստանի 13-րդ վարչապետը։ Ազատության հետ զրույցում հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը նշեց, թե ինչու որոշեցին փոփոխել նախապես հայտարարված օրն ու ոչ աշխատանքային օրով քաղաքական որոշում կայացնել։ Համաձայն սահմանադրության նախագահ վարչապետ նշանակում կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո 10-օրյա ժամկետում։ Արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության հրաժարականի ընդունումը տեղի ունեցել ապրիլի 3-ին։ Ապրիլի 13-ը նախատեսված 10-օրյա ժամկետի վերջին օրն է, չէին կարող խախտել սահմանադրությունը, ասաց Սահակյանը։
Դա խորհրդի նիստից հետո դա ինձ հրապարակում էր, որը փաստորեն 11-րդ օրն էր անում։ Դրա համար հետագայում, որպեսզի սահմանադրական ամեն ինչը լինի, փոխեցինք կիրակի օրը։
Սահակյանն անհետեցություն է համարում այն դիտարկումները, թե օր փոխելու պատճառը անդիմության գնահատականներն էին։ Հանրապետականը չի վախեցել դրանից, քանի որ ուժեղ է ու չի ճնշվում, հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահը։
Եթե թույլ լինենք, այդքան հարվածներ չենք ստանա։
Ավելի վաղ ընդդիմադիրները հայտարարել էին, թե 5 շաբթի կայացած գործադիրի նիստում վարչապետի անունը չհրապարակելը խոսում է իշխանության թուլության մասին։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ նշել էր, թե 1-2 օրվա ընթացքում չհրապարակելը վկայում է քաղաքական ճգնաժամի մասին։
Այդ նաև չհրապարակելը մի բանի մասին էլ է խոսում, որ իշխանությունը բավականին թույլ վիճակում է հիմա գտնվում, որովհետև ինչ է նշանակում խորհրդարանում ունենած ճնշող մեծամասնություն, ունենած նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ, ամբողջ ուժային ռեսուրսը քո ձեռքը եւ այլ, բայց չկարողանաս վարչապետի թեկնածու 1-2 օրվա ընթացքում ասել։ Սա խոսում է այն մասին, որ երկրում իսկապես կա քաղաքական ճգնաժամ, իսկ քաղաքական ճգնաժամերը որպես լավ լուծման օրինակ միշտ լինում են արտահերթ ընտրությունները։
Ի պատասխան Սահակյանն ասում է, թե ընդդիմությունը թող ճգնաժամն իր մեջ փնտրի։
Գիտեք, ես դա ցայտնոտային տրամադրություն եմ այդտեղ տեսնում, որովհետև վերջին շրջանում ընդդիմությունը մեր գործողություններով բնութագրում է իրենց վիճակ։ Դրանից ելնելով փորձում են անհավանական հաղթանակներ, անհավանական այդպես տրամաբանություններ առաջացնել։
Այն հարցին, թե այս պահի դրությամբ քանի թեկնածուի անունը շրջանառվում իշխող հանրապետականում, Սահակյանը չպատասխանեց։ Նա ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, թե բոլոր քաղաքական ուժերի համար ընդունելի տեխնացուն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն է։
Այն դրսևորումները, որ միջև այսօր եղել է, մենք արդեն հիմնականում մոտեցումները ձևավորվել է, բարձրապես կանխորոշված հայտարարություն չեմ կարող անել, ես պարտավորված եմ որպեսի որոշումը հայտարարել եւ ոչ թե իմ կանխատեսումները։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին Մատենադարանի մոտ դեռ շարունակվում է դեմեմ Պարտադիրին նախաձեռնության հանրահավաքը։ Ակտիվիստները վստահ են, որ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Պարտադիր բաղադրիչը եւ իրավունք տվել իրենց չընտրել կուտակային ֆոնդեր։ Մյուս կողմից թե կառավարության թե սահմանադրական դատարանի անդամներն իրենց մեկնաբանություններով հակառակն են ֆնդում։ Նախաձեռնության անդամները նշում են, որ այս բողոքի ակցիայով հերթական անգամ ցույց են տալիս իշխանություններին, հետ չեն կանգնելու իրենց պահանջից և պայքարելու են մինչև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը կամավոր դառնա։ Հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մկրչյանը։
Այն էլ արդեն երկու ժամ է, որ Մատենադարանի հարակից տարածքում մեկնարկել է դեմ նախաձեռնության կազմակերպած հանրահավաքը, ինչպես իրենք են ասում, գործնական ֆորմատով։ Այսպես երկու ժամ է արդեն երեք են ունենում ԴՄՓ-ի անդամները, և քիչ առաջ երեսուն է ճավ ասեն ժողովի հոյի ճախպակության անդամ Արտիկ Մինասյանը։ Արտիկ Մինասյանը հերթական անգամ հոտոր է քաղաքացիներին, պահում չթողնե գործածային պահումներ անել իրենց աշխատավարձներից, հիմքը դնելով սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշումը, մասնավորապես հղում անելով 6-րդ կետի վրա, որտեղ անդիսեփականությունը, այս թեպքում աշխատավարձը, ոչ իր առանձին գիտության իրավունքը շնորհելու։ Այս միացանը նաև ներկաներին տեղեկացրեց, որ ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական ուժերը պատրաստվում են նոր առաջարկ, ապահերթ նիստի միջոցով նոր թափեր առաջարկել քննարկմանը, որտեղ պետք է բացատրի տեսքում էլեկտրոնային արտադրության ձևում ինքնաշխատացիչ անջատելու պահանջը, ցուցակներ գործածուին չսահմանելու պահանջը, ինչպես նաև աշխատավազների պահումներ չկատարելու պահանջը։ ԴՄՓ-ի անդամներից մի քանի օրի իրենց երկրներում հերթական անգամ հիշեցին ԵՊՀ քաղաքացիության արված հայտարարությունն այն մասին, որ քաղաքացիական անհնազանդության հերթական դրսևորման դեպքում, այն է փողոց փակելու դեպքում, փողոցակայի մասնակիցները քրեական և հաստական պատասխանատվության ենթարկվել։ ԴՄՓ-ի անդամները սա պարզապես աբսուրդ որակեցին, ասելով, որ նրանք պարզապես ամրագրված իրավունքներն են սահմանադրության մեջ ամրագրված, իրենց իրավունքներն են այսպես օգտագործում, ոչինչ ոչ մի քրական պատասխանատվության մասին կամ վարչական պատասխանատվության մասին խոսքներ չի կարող։ Հիմա այստեղ քննարկվում է նաև հետագա ամերիկների ծրագիրը, դեռ հստակ որևիցե բան չի նշվել, դեռ հանրահավաքը դեռ շարունակվում է, դժվար է ենթադրել, թե ինչ շարունակություն այն կունենա այս պահ, այս փուլում համարելով
անհասկանալի։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, դառնանք կրթական թեմաներին։ Կրթության և գիտության նախարարության վերջին նախագծերից է դպրոցների վարկանշավորումը։ Նախարարի պաշտոնակատարի կարծիքով սա հնարավորություն կտա ծնողներին ավելի հեշտ կողմնորոշվել, թե որ դպրոցն ընտրեն իրենց երեխաների համար։ Սակայն ինչ մեխանիզմներով է իրականացվում դպրոցների գնահատումը, ընդդիմադիր Անահիտ Բախշյանը համոզիչ չի համարում գնահատման ընթացքում օգտագործված մեթոդները և կոռուպցիոն ռիսկերը տեսնում։ Ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Կրթության և գիտության նախարարությունը հանրակրթական դպրոցների վարկանիշավորման ծրագիր է իրականացնում։ Այս տարի այն փորձնական է, սակայն նոր ուսումնական տարվանից ծրագիրը պարտադիր կլինի։ Կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Աշոտյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ այս բարեփոխումները հնարավորություն կտան բարելավել հանրակրթության որակը, մրցակցություն ստեղծել դպրոցների միջև։ Նախարարի խոսքով շատերն են մտածում, թե որ դպրոց ստանեն իրենց երեխաներին, որն է լավը, որը վատը, և այս տեղեկությունները ստանում են հարևաններից։ Այս համակարգով արդեն ծնողները կողմնորոշվելու ավելի լավ հնարավորություն կստանան։
Ինչու՞ն է վարկանիշավորման նպատակը՝ ստանալ եւ ապահովել հասարակության համար առավել օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի ինֆորմացիա տարբեր դպրոցներում իրականացվող կրթական ուսումնական պրոցեսի որակի մասին։ Երկրորդ նպատակը վարկանիշավորման դա, եթե հիշենք, որ ես բժիշկ եմ նաեւ, դա ախտորոշումն է։ Որ դպրոցներն են, որ մեզ մոտ այս կամ այն ցուցանիշով հետ են մնում։ Խնդիրը ոչ թե առաջին, երկրորդ կամ երրորդ խմբերի բաժանումն է, ոչ թե չեմպիոնների եւ աութսայդեր հետապաների որոշումն է, այլ խնդիրը դիագնոստիկան է, ախտորոշումը։
Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը սակայն պնդում է, որ այս համակարգն իրականում չի արտացոլի դպրոցներում ստեղծված իրական պատկերը, քանի որ ներկայացվող տեղեկության հիմնական մասը տալու են հենց իրենք դպրոցները, իսկ արտաքին գնահատումները կատարելու են նախարարությունն ու գիտելիքների գնահատման կենտրոնը։ Բախշյանը նշում է, որ իր համար անհասկանալի են մնացել այն մեխանիզմները, որոնցով գնահատում է իրականացվում։ Ըստ նրա, այսպիսով էլ ավելի է քաղաքականացվում կրթական համակարգը։
Երբ տեսել եմ այդ վարկանիշավորումը, այն գործիքները, որոնք, այն մեխանիզմները, որոնցով պետք է դա արվեն, դրանք համոզիչ չեն։ Եվ նորից գալիս եմ այն համոզման, որ ամեն ինչ հերթական անգամ քաղաքականացվում է։ Եվ քանի դեռ կրթության ոլորտը քաղաքականացված է այս աստիճան, մենք կրթության մասին, որակի մասին չենք կարող երազել։ Կրթությունը պետք է ապակաղաքականացված ոլորտ լինի, ինչպես պահանջում է օրենքը։
Դպրոցները խմբավորվել են, առանձնացվել են պետական եւ ոչ պետական, քաղաքային եւ գյուղական, մեծ, միջին, փոքր, տարական, հիմնական, միջնակարգ, ավագ դպրոցներ եւ վարժարաններ։ Ներկայացված տվյալների համաձայն հնարավոր կլինի համեմատել նմանատիպ դպրոցների թույլ եւ ուժեղ կողմեր, աշակերտների առաջադիմությունը, կրթական մակարդակը եւ այլն։ Սակայն Բախշյանը նշում է, որ ծրագիրը հում է, իսկ մեր հանրակրթության որակը չափազանց ցածր է ամեն տեսակ վարկանիշների համար։
Այսինքն այնքան հարցեր կան այդ վարկանիշավորման հետ կապված, որ այսօր դժվար է հասկանալ, թե ինչ է կատարվել։ Վստահություն չկա, այսպես ասեմ, կարող է շատ արդար եղել, բայց չեմ վստահում։
Թիվ 3 ավակ դպրոցի տնորեն Մանվել Պողոսյանն ասում է, որ իրեն կողմ են վարկանիշավորման գաղափարին, միայն թե իսկապես գնահատվի դպրոցի կրթության որակը։ Նա նշում է, որ իրենք միայն հարցազրույցով են աշակերտ ընդունում, իսկ հիմնական դպրոցի բացերը լրացնելու համար առանձին դասընթացներ կազմակերպում։
Ընթացքում, եթե երեխեքը դժվարանում են, որը մեր ուսուցիչների առջև խնդիր է դրված, այդպիսի երեխեքի հետ լրացուցիչ անվճար դրացիչ անվճար ծառայություն պատուցեք, երեխեքին կարողանանք հասցնել այդպես կոր բավարար մակարդակի։ Արվում այդ ամեն ինչը, որպեսի վարկանիշը, վարկանիշավորման ժամանակ մեր դպրոցը ամենատեղը սկսելի լավագույններից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ։ Չնայած սահմանամերձ բնակավայրերին աջակցություն ցուցաբերելու կառավարության բազմաթիվ ծրագրերին, գյուղացիները պետության կողմից իրենց առօրյա բեռը թեթևացնող իրական քայլեր չեն տեսնում։ Սահմանամերձ Պարավակար գյուղում աճում է արտագաղթը, մնացողներից շատերն էլ, այսպես ասած, պարտքով են ապրում։ Մեր թղթակից Նարես Ստեփանյանը զրուցել է Ադրբեջանի հետ սահմանակից պարավակարցիների հետ։
Գյուղացու համար պատվաբեր չէ, երբ քաղաքացիներն են նրան կարտոֆիլ ու սերմացու տալիս, պետք է հակառակը լինի, ասում են Տավուշի մարզի սահմանամերձ Պարավակարի բնակիչներ Համլետ եւ Վարսի Գեդիգարյանները։
Պայմանները ստեղծեն գյուղացու համար, որ գյուղացին կարտոշկա չի ստանա քաղաքից։ Գյուղացին քաղաք արտադրի, տանի էժանկներով քաղաքացու տա։ Այետա, հիմի քանի հեկտարներ ունենք, որ կարանք կարտոշկա ցանենք։ Մուրճը մանգաղը դրա համարվում, գյուղացին մանգաղներ մուրճն էլ քաղաքացին է, իրար ամրացած։
Գյուղացին ինչ իրավունք ունի գնա խանութից ալուր առնի։ Պետք է բոլոր դեպքերը ինքը ստեղծի, ուրիշին էլ դա այդ եղածից ցավը տան։
Տարեց ամուսինների 3 երեխաներից ոչ մեկն այսօր իրենց հետ չի ապրում։ Երկու աղջիկներն ամուսնացել են, իսկ տղան ապրում եւ աշխատում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ամուսինները թեև մի քանի հեկտար հողատարածք ունեն, սակայն չեն կարողանում մշակել ոչ թե այն պատճառով, որ հակառակորդի նշանառության տակ է, ինչպես շատ սահմանամերձ ճյուղերում, այլ պարզապես տեխնիկա չունեն։
Է, սահերին կարտոշկի տեղեր ունեն, բայց չեն կարողանում որ վարենք ցանեն։ Այդ հարցը թող կառավարությունն ա, թե գյուղապետի միջոցով ա, գյուղացիքի վիճակի չեն։
Մշակում են տնամերձ հողամասը, կարտոֆիլ ու բանջարեղեն են ցանում, ընտանի կենդանիներ են պահում, իսկ ամենօրյա առևտուրն անում են խանութում ձու փոխանակելու միջոցով։
Նեմ իմ կոֆեն էլ առնեմ, իմ կաֆեն էլ առնեմ, մի պաչկա էլ թվածքն առնեմ։ Բիեմ դես ու մեր պապիկը կոֆե խմենք իրար հետ։
Պարավակարում շատ են խանութները, կարելի է մտածել, այստեղ առևտուր շատ է լինում, բայց արի ու տես, որ խանութ չկա, որտեղ պարտքի տետրեր չլինեն։ Որքան շատ է ապրանքը, այնքան շատ են պարտապանները։ Խանութի վաճառողները ցույց են տալիս պարտքի ցուցակներն ու ասում, որ մարդիկ անգամ օրվա հացի գումար չունեն։ Լուսի Արուստամյանը գյուղում խանութ է բացել վարկի միջոցով, սակայն արդյունքը չի տեսնում միայն այն պատճառով, որ հիմնականում պարտքով են առևտուրանում, իսկ պարտքը ամիսներ ով նույնիսկ տարիներով չեն վերադարձնում։
Տարել են չկա, ներաս մսսնա չունի միջոցը։ Մնում է որ արդեն օրենքի դինենք նար չի։ Դե տարվոր 3 տարվա պարտքն է, ոնց կան։ Ստիպածի չունենում ենք ինձ վաճառել ենք դադրել ենք խանութի մեջ։ Ոչ մի բան չունենք։ Այս մենուս է պարտքը տալիս ենք ու ամբողջ օրը ամբողջ ամիսը ներվայնանում։
Գյուղում աշխատատեղերը շատ քիչ են, երիտասարդներն արտագնա աշխատանքի են մեկնում, շատերը մտածում են գյուղից գոնե քաղաք տեղափոխվելու մասին։ Իրենց ապագան գյուղում չեն տեսնում, այս հետ զրույցում անկեղծանում են գյուղի երիտասարդները։
Գնում ենք աշխատանք գալիս, փողերը փրստում, դե արեստե աշխատի, աշխատանք չկա, պարտքով էլ քան վերցնեն։
Դե ավելի լավ կներ ասենք աշխատատեղերներ։
Հետաքրքիր ինչ-որ մի
բան է, որ ասենք գյուղի երիտասարդությունը, իրենց ժամանակը թեկուզ ազատ ժամանակը ավելի հետաքրքիր ձևով անցկացներ։
Իմաստ է պետական գործի հիմնականում դպրոցն է, մեկ էլ գյուղապետարան, ուրիշ մարդիկ, ուրիշ պետական հիմնարկություն չկա, որ կարողանա մտնեն աշխատել։
Եթե երիտասարդները մտածում են գյուղից հեռանալու մասին, տարեց բնակիչները ավելի շատ մտահոգվում են գյուղի ապագայով։ Ասում են, եթե հարկերը մի քիչ թեթևացնեն, ժողովուրդը ոտքի կկանգնի։ Թվարկում են գյուղի խնդիրներն ու ասում, որ դրանք լուծելու դեպքում միայն կարող են պահել երիտասարդությունը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հաղորդման այս հատվածում լսեք մեր մշակութային անդրադարձը։ Երևանում նոր պատկերասրահ է բացվել Ոսկե դար անվամբ։ Տնօրինությունը խոստանում է, որ այս պատկերասրահում ներկայացնելու են ոչ միայն դասականների կտավները, այլ նաև ժամանակակից նկարիչների աշխատանքները։ Պատկերասրահը նաև որպես աճուրդի սրահ կգործի։ Առաջին աճուրդը նախատեսված է ապրիլի 19-ին։ Դա իդեպ Հայաստանում կազմակերպված առաջին նման աճուրդը կլինի։ Թեման շարունակում է Գայանե Դանիելյանը։
Սովորել ենք արդեն, որ տարիներ շարունակ մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում, հատկապես կենտրոնի եւ հարակից տարածքներում սնկի պես աճում են ոչ միայն էլիտար բարձրահարկ շենքերը, այլև ռեստորաններ, սրճարաններ, խանութներ եւ այս ամենի մեջ իհարկե չես գտնի որևէ նորակառույց մշակութային կենտրոն, թատրոն, համերգասրահ, թանգարան, բայց ահա անցյալ տարեվերջին Թումանյան եւ Սպենզարյան փողոցների անկյունային շենքի առաջին եւ երկրորդ հարկերում բացվեց Ոսկեդար կոչվող պատկերասրահը, որը ոչ միայն կերպարվեստի, այլ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում պատկերասրահի հիմնադիր տնօրեն Աննա Գրիգորյանն էր ասում, նաև աճուրդի կենտրոն է լինելու։
Ցանկություն չկար բացել ինչ-որ հերթական սնունդի կամ ինչ-որ մի խանութ, մի այդպիսի ուրեմն օբյեկտ, ոնց որ ասում են։
Աննա Գրիգորյանը պատմում էր, որ դեռ 20 տարի առաջ այստեղում կրկին պատկերասրահ գործել, մի կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքում իհարկե, բայց հետո փակվել է մինչև անցյալ տարեվերջ, երբ իրից ղեկավարած highart.online.com կերպարվեստի և աջորդի կենտրոնը վճռեց վերաբացել պատկերասրահը, հիմնանորոգելով այն և 5 ցուցասրահներում ներկայացնելով թե հայ ժամանակակից արվեստագետների, նաև pop art-ի ներկայացուցիչների աշխատանքներ, թե հայ մեծագույն եղանկարիչների Սարյան, Մինաս, Ժանսեմ, Գարձու և Ալոտ ստեղծագործություններ, այսպիսով արվեստը համադրելով բիզնեսի հետ, ինչպես և ողջ աշխարհում է ընդունված։
Նշանակում է, որ առաջինը մենք ուրեմն այսպես ասած ակտիվ այս ժամանակի հետ շնչող կյանք, երում կյանք ունեցող արվեստի կենտրոն ենք, երկրորդ այն փաստը, որ մենք ունենք կայք, որը իր մեջ հիմնավորում է հայ նկարչությունը, հայ նկարիչներին, տարբեր հայ արվեստագետների գործերը և հնարավորություն է տալիս ամբողջ աշխարհից գնում կատարել կայքի միջոցով։
Այս ամենի նպատակը որն էր, ասենք, օժանդակել ժամանակակից արվեստագետներին
և օժանդակել և մեր բիզնեսը զարգացնել, և ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ այս արվեստի բիզնես աշխարհի ամենահաջողակ բիզնեսներից է, և Հայաստանում էլ պիտի այդպեսին դառնա, և մենք հույս ունենք, որ մենք այդ հաջողակներից պիտի լինենք, և իհարկե առանց, դա միասնական ընթացք է, առանց արվեստագետի հետ աշխատելու, ժամանակակից արվեստագետի հետ աշխատելու, հա, նրան աշխարհին բացահայտելու, իր ժողովրդին, իր երկրում բացահայտելու, դու այդ բիզնեսը չես շարժի։
Բայց չէ՞ որ հայտնի է, որ ողջ աշխարհում արվեստի գործերը շատ թանկ են գնահատվում։ Ինչ հույս կա, որ մեր սոցիալապես և տնտեսապես անապահով երկրում իրենք ի վերջո հաջողություն կունենան, և արդյոք այս ամենը միայն մեծահարուստների համար է։
Մեր ժողովուրդը հոգևոր հարուստ և մշակութային հարուստ պատմություն ունի, և երբևիցե չպիտի այդ ամենը կորչի գնա, և այդ տեսակետից գուցե և այս սոցիալական պայմանները ճնշում են մարդկանց։
Դեսք մեծահարուստներն էլ, ասում էր Աննա Գրիգորյանը, գնում են չէ թանկարժեք տներ, մեքենաներ, զարդեր, ահա իրենք էլ փորձելու են մեր մեծահարուստների մեջ արվեստի իսկական բարձրարվեստ ստեղծագործությունների նկատմամբ հետաքրություն հարուցել։
Այս խնդիրը ավելի նրա մեջ չի, որ մարդիկ գումար չունեն, այլ խնդիրը նրա մեջ է, թե ուր է ուղված այդ գումարի ներդրումը,
ինչի մշակույթ է ուզում ձևավորել, որ այո,
այո, այսինքն նպատակը իմ կարծիքով, գիտեք ինչ, աշխարհում ոչ մի տեղ արվեստ դա չի եղել շատ մաչելի երևույթ և այսօր էլ չի, չնայած մենք շատ մաչելի արվեստել ենք վաճառում, մենք համագործակցում ենք երիտասարդ նկարիչների հետ, որոնց աշխատանքները մաչելի գներ ունեն, և արվեստ սիրող մարդը, որը չունի մեծ գումար, կարող է իրան դա թույլ տալ, առաջինը, երկրորդը, և նաև վաճառում ենք ամենաբարձրակարգ նկարչությունը և քանդակը, բայց այստեղ հենց այդ ձևավորումն է, մտածելակերպի ձևավորման խնդիրն ավելի։
Աննա Գրիգորյանի խոսքով գերադասեցին այսպես հայկական կերպարվեստը ներկայացնելով ճանապարհ հարթել թե դեպի ներս, դեպի մեր հասարակություն, թե դեպի դուրս, արտասահմանյան երկրներ։ Իդեպ ոսկե դար պատկերասրահ այցելությունն անվճար է։ Տնօրենի խոսքով բազմաթիվ դպրոցականներ, ուսանողներ մի քանի ամիսների ընթացքում եկել են ծանոթանալու իրենց բարձրարվեստ ստեղծագործություններին, գեղանկարչական մշակույթի լավագույն անուններին։ Highart Online կերպարվեստի և աջուրդի կենտրոնը կերպարվեստի ստեղծագործությունների առաջին աջուրդը կկազմակերպի ապրիլի 19-ին։ Սա իդեպ Հայաստանում նմանօրինակ առաջին աջուրդն է լինելու։ Իսկ մինչ այդ հասցրել են մեր արվեստասեր հասարակության համար 3 ուշագրավ ցուցահանդես բացել Եղեշե Թադևոսյան, Ֆրանսիայի գեղանկարիչներ և Pop Art-ի 5 գույնը խորագրով ցուցահանդեսները։ Մայիս ամսին էլ կբացվի մեկ այլ, այս անգամ արդեն հայ-ճապոնական ժամանակակից կերպարվեստի ցուցահանդեսը, որը կազմակերպել են Արա Հայթյանի հետ համատեղ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումը այս ժամին, այսքանն էինք պատրաստել, հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին ժամը 17:30-ին Ազատության կայքում և մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին 102 FM-ով։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միացեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնին ուղիղ եթերում ժամը 20-ին, իսկ կիրակի օրերին շաբաթվա քաղաքական անցուդարձի վերլուծությունը դիտեք Կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդման շրջանակներում։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։